Tā ir Latvijas sabiedrisko mediju rīkotā labdarības maratona Dot 5, pagājušā gada himna, grupas Sudden Lights un Gustavo dziesma Adata un Dieks. Pagājušajā gadā akcija notika jau 10. Reizi. Tās temats bija atbalsts jauniešiem, kuri atrodas soļa attālumā no riska, piemēram, nokļūst uz ielas vai izdarīt noziegumu, taču nav saņēmuši pienācīgu atbalstu, lai atgrieztos uz pareizā ceļa. Kā ik gadu arī pērn Dot 5 un risinājās stikla studijā Doma laukumā. To vadīja dīdžejs Toms Grēviņš, pie kura viesojās dažādi cilvēki, viņu vidū arī valsts kontroles padomes locekle Māja Āboliņa, kura labdarības akcijas būtību raksturoja tā.
Mēs īsti nemākam audzināt tos bērnus, ja mēs paskatāmies varbūt netik daudz, un vajadzētu paskatīties arī katram uz sevi individuāli, bet uz sabiedrību kopumā mēs bērnus sodām. Mēs neredzam, kāpēc viņi tā rīkojās, kur tā problēma rodās, un mēs viņus labāk izolējam, ka tās problēmas ir samilzušas. Un tāpēc tas darbs, kas mums visiem ir priekšā, ir radīt jaunu sistēmu, kurā bērniem mēs palīdzam pēc iespējas agrāk, lai viņi varētu pārvarēt tos šķēršļus un iekļauties sabiedrībā.
Valsts kontroles viesošanās nebija nejauša, jo revīzijā bija atklājies, Latvijā ir vairāk nekā 10 000 bērnu ar uzvedības problēmām. Savukārt vairāk nekā 36 000, jeb katram 7. Bērnam, Latvijā ir uzvedības problēma iestāšanās risks. Akcijas laikā izgaismojās ļoti daudz skaudri stāsti un sabiedrībā zināmi cilvēki dalījās pieredzē par to, kas vai kurš savulaik palīdzējis, lai dzīvē notiktu pozitīvas pārmaiņas. Apmaiņā pret iemīļotām dziesmām cilvēki saziedoja vairāk nekā 451 000 eiro. Labdarības maratona noslēgumā rīkotāji arī izplatīja atklātu vēstuli, kurā aicināja bērna tiesības noteikt par vienu no valsts un pašvaldību prioritātēm un piešķirt finansējumu mainīt sistēmu, nodrošināt agrīnu palīdzību. Mentoru un atbalsta personālu. Par sasniegto stāstu Dot 5 ilgadējā sadarbības partneres labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Esam snieguši palīdzību, sasnieguši 1000 jauniešiem, kas ir, manuprāt, ļoti labs rādītājs un to sniedza 16 biedrības un nodibinājums. Tās lietas, kas par ziedojumiem tika īstenotas, tās ir dažādas terapijas, kā mākslas terapijas, mentorings, individuālais mentorings, ilgstošais, teiksim, kad ir mentors, kas ilgi veido jaunieša uzskats par dzīvi un palīdz viņam kaut ko mainīt. Tāpat arī atbalsta grupas, kur grupā jaunieši var risināt savas problēmas, nometnes, un arī tāds sociālais atbalsts šeit un tagad, teiksim, gan pārtika, gan medicīnas apmaksa, gan pajumtas sniegšana.
Atbildot uz jautājumu, vai ir jūtamas izmaiņas saistībā ar šo riska grupas jauniešu pamanīšanu, Rūta Dimanta tik cerīga nebija. Pateicoties akcijai Dot 5 sasniegta 10% riska grupas jauniešu, taču tā ir pavisam neliela daļa. Kopumā valsts un pašvaldību darbībā lielas pārmaiņas nav vērojamas. Biedrība Resiliences centrs ir viena no organizācijām, kura pēc Dot 5 labdarības maratona saņēma finansiālu atbalstu, kas ļāva palīdzēt jauniešiem. Kā norāda Resiliences centrs valdes loceklis Kārlis Metnieks, skaitļi valsts kontrolas revīzijas ziņojumā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo ne visi jaunieši nokļūs sociālā dienesta vai policijas redzeslokā. Tā kā riskam pakļautajām jauniešiem uzmanību pievērš tikai pēdējā laikā, strauji uzlabojumi nav gaidāmi, taču akcija devusi pozitīvu impulsu, turpina Kārlis Mednieks.
Mums ir izdevies palīdzēt, tie ir kopējais skaits 60 jaunieši, kuri saņēmuši gan mentorstundas kopā 830, ir bijuši 44 grupu nodarbības, kas ir saskarsmes grupas, saskarsmes veicināšanas grupas, lai jauniešiem palīdzēt arī, un ir bijuši 80 speciālistu konsultācijas, kuras ir dažādi piesaistītie speciālisti attiecīgi pēc nepieciešamības jaunietim, līdz ar to es teiktu, ka ļoti veiksmīgi.
Kārlis Metnieks norāda, ka pateicoties sadarbībā ar Izglītības kultūras sporta departamentu, Rīgā darbojas ielu jaunatnes darba programma, kuras laikā efektīvi tiek uzrunāti jaunieši, kuri lielāko savu dienas daļu pavadu uz ielas. Lai gan ir paveikts ievērojams darbs, viņš norāda uz bažām, kas varētu piepildīties, jo ik pa laikam sabiedrībā uzvirmo jaunas problēmas un vecās tiek aizmirstas.
Vai tas atkal nebūs projekta tipa pasākums? Šobrīd redzam. Viss notiek, paies 2 gadi, šo jautājumu aizmirsīsim. Lai tas neaiziet šādā veidā. Diezgan daudz, kas mums tā iepriekš arī ir parādījies un aizgājis, kad skaļāk par to sāk runāt, visi tam pievērš uzmanību, bet līdz ko parādās nākamais jautājums, kurš arī ir gan skaļš, kur arī netrūkst to, par ko runāt.
Jānis, kura vārds ir mainīts, ir viens no 1000 jauniešiem, kurš varēja iziet mācību mentoringu pateicoties ziedojumiem pērnā gada akcijai dot 5. Viņš ir no pārticīgas ģimenes, kur ir gan ēdiens galdā, gan tīra gulta. Tomēr puisim nav bijis kontakta ar vecākiem, un jo stingrākus ierobežojumus viņi noteikuši, jo lielāka kļūsi Jāņa vēlme vairāk laika pavadīt uz ielas. Klaiņošana, gulēšana kāpņu telpās vai uz ielas. Saspīlējušās attiecības ģimenē, arī skola palikusi pēdējā plānā. Pienācis brīdis, kad nācies meklēt palīdzību, jo sastrādātie nedarbi bijuši nopietni un arī mācības stipri iekavētas. Tā Jānis nokļuvis resiliences centrā.
Pagājušajā gadā es tā kā jau it kā lēnām gāju uz tam savām pareizajām takām, bet joprojām man lielākā problēma bija ar mācībām. Un es tieši šo pakalpojumu visvairāk sajūtu uz mācībām, uz mācību mentoringu un tādām lietām, jo dod 5 man ļoti palīdzēja pabeigt 9. klasi, kas bija ļoti vajadzīgs, ļoti svarīgs. Nu, tas bija mans personīgais mentors, bija Dace Bležēviča, kas īstenībā bez viņas es visticamāk nebūtu nekam ticis cauri. Un caur tieši šo dod 5 atbalsta programmu šiem cilvēkiem tiek dot iespēju palīdzēt jauniešiem.
Tagad Jānis ir 18 gadus vecs, turpina mācības vidusskolā un domā studēt jurisprudenci. Arī attiecības ar vecākiem uzlabojušās, un viņš turpina apmeklēt resiliences centru. Labklājības ministrija norāda, ka bērni un pusauģi vienmēr ir bijusi un būs ministrijas prioritāte. Un pērn, sadarbībā ar bērnu aizsardzības centru, strādāts divos virzienos. Viens no tiem ir bijis preventīvie pasākumi, otrs darbs ar tiem, kuriem jau ir izteiktas uzvedības grūtības. Bats kopā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm izstrādājis algoritmu, kā reaģēt, ja bērnam parādās uzvedības grūtības. Proti, vispirms skola mēģina tikt galā saviem spēkiem, izmantojot atbalsta programmas vai selēdēšanās pasākumus. Bet, ja tas neizdodas, tiek iesaistīts sociālais dienests. Ja bērnam ir smagas uzvedības problēmas, tad piesaista profesionālus speciālistus. Trešajā scenārijā pieslēdz sociālais dienests, kurš pārņem situācijas risināšanu, izmantojot sociālās rehabilitācijas programmas. Jaunizveidots pakalpojums ir foršā māja. To izmanto, ja nekas no iepriekš uzskaitītā nav iedarbojies, informēja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diana Jakaite.
Pirms tam mums notika diezgan arī tāda nopietna sagatavošanās, tieši speciālistu sagatavošanās un mācības, lai mēs atvērtu pakalpojumu bērniem, kuriem ir ļoti smagas uzvedības problēmas un kuri ir tādā jauni bērni, 5 līdz 13 gadi. Tāds pakalpojums, tur šobrīd mums jau ir pakalpojumā 5 bērni. Skatīsimies, kā tālāk attīstās pakalpojums. Katrā ziņā tas ieguldījums tieši speciālas zināšanu izpratnē ir ārkārtīgi svarīgs un arī speciālistu noturēšana, jo darbs ir ļoti, ļoti grūts.
Kopumā Labklājības ministrija pagājušajā gadā dažādiem bērnu un jauniešu atbalsta pasākumiem tērējusi vairāk nekā 605 miljonus eiro.